Gemeente, ons mag ons eredienst begin met ons openlijke verklaring, waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons ons loflied uit Psalm 67. Die aarde het sy vrug gelever. Ons sal deur u geseend wees. U sal ons seën. U, die gewer, sal al wat leef eerbiedig vrees. Al drie verse van Psalm 67 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die werking van God die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, almachtige God, u woon in 'n onpeilbare lig. By u in die hemele is daar nie beerdkrag nie. Daar is nie donker nie. Daar is altyd lig en majesteit en heerlikheid. U deurgrond en ken ons. U heers oor alle dinge. Hier op die aarde worstel ons en ons sukkel met baie dinge. Ons kry te doen met ons ou eie ek, wat al ewig teen ons in opstand kom en waarteen ons 'n permanente stryd het. En ons het te doen met kragte van buite, invloede wat op ons almal 'n inwerking het. Ons het dag in dag uit te doen met die aanslaaf van die duivels. Die menigte lê en loer op die kerk van die Here Jesus Christus. Hulle soek ons bloed en hulle ontsien niks nie. Onse Vader, ons dank U dat ons mag weet, in alles bewaar U ons en lei U ons. Uit U hemele stuur U U lig en U waarheid, dat die ons lei. En ons is dankbaar dat ons in die lig mag wandel. Ons is nie in die duister nie. Ons hoef nie te wonder nie. En ons hoef glad nie te twyfel nie. In ons wêreld word twyfel gepropageer asof dit die regte ding is. Mense is van niks meer seker nie. Maar ons mag weet dat U God is en buiten U is daar geen ander nie. Ons staan en val by die regering van ons Here Jesus Christus, sy oorwinning oor die dood en die graf en die duivel. En ons dank U dat sy verlossing ons hele lewe anders maak. Wil U ons naby daardie verlossing bewaar in alles wat ons ooral elke dag moet doen. U stel ons in beroepe, U gee vir ons die roeping van die ambt van die gelowige, ons is almal profete en priesters en konings, om te verkondig en te bely, te offer en te regeer in U naam. Wil U ons daarvoor bekwaam maak? Dankie dat ons mag deel wees van die kerk, die gemeenskap van die heiliges, waarvoor ons Here Jesus sy lewe afgelê het. En dankie dat ons in die kerk, in die gemeenskap, mekaar mag opsoek. In hierdie tyd voor nagmaal mag ons weer baie bewus wees van die wonder van gemeenskap, as amsdraers op besoek kom en met ons praat oor die dinge wat so belangrik is in ons lewe. Dankie dat ons dit in kalmte en rustigheid mag doen. Ons vrees nie vir ons lewe nie, maar ons mag in rus en vrede, Bybel lees, kerk toe kom, U aanbid, kerk wees. En vir daardie vrede bid ons, vrede in Jerusalemse mure, waar daar ook so maklik onvrede kan kom. Ons dra U kerke wêreldwyd aan U op, want daar is soveel hartseer en verdriet, soveel stryd, juis omdat die kerk van die Here Jesus Christus in die brandpunt staan van sataniese versoekings. Dankie dat ons in hierdie dae ook die ontstaan en die voortbestaan van die gereformeerde kerk mag vier en herdenk. Niks gebeur per toeval nie. As ons terugkyk in die geskiedenis, dan sien ons U magtige heerskappy deur alle dinge heen. Nou is ons vandag kerk van Christus. En ons mag ver vorentoe kyk, want U het beloof dat daar altyd kerk sal wees, tot op die dag wat ons Here weerkom in die wolke van die hemel. Maak ons deel van daardie skare, dat ons van harte, een van siel en een van sin, saam sal dien. Ons gaan die woord oopmaak en luister, en ons bid dat U ons in die hart sal gryp, in die verdere onderrig oor die gebed, onderrig wat ons so baie nodig het. Vervul ons met eerbied, en respek, en gee ons blye ore om te hoor. Wil U in dit alles wat verkeerd is wegneem uit ons lewe, ook op hierdie oomblik waar die gedagtes so maklik kan dwaal, wil U ons gedagtes rig, dat ons kan luister, en dat die duivels dit nie reg kry om inbreek te maak, op ons verbond met U nie. Lei ons op die pad van heiligmaking, die stryd in die lewe is 'n nimmer eindigende stryd tot by die dag van sterwe. Laat ons blymoedig en vrymoedig met krag stry vir dit wat reg is en teen dit wat verkeerd is. Laat ons nooit moeg word nie. Nie gaan lê by die sonde of daarin berus nie. En laat ons nooit aan U genade twyfel nie. Maar altyd weer opstaan, die kop optel en aangaan, al is die omstandighede hoe moeilik. Begenadig ons, troue God, en lei ons deur U Gees. Ons bid dit om Christus wil. Amen. In Psalm 69, wat 'n Psalm van Dawid is, word daar geprofeteer oor ons Here Jesus se volle offer ter wille van die versoening van ons sondes, en ook hoe hy met passie daardie offer gebring het. Ons sing uit Psalm 69 die laaste drie verse, 12, 13 en 14. Al is ek, Heer, in pyn en nood, U hulp sal soos 'n skild verrys. Daarvoor bring ek U lof en prys. Ek maak U in my danklied groot. Dit sal die Here allermees as offer welgevallig wees. Die laaste drie verse van Psalm 69. Gewis, my siel is stil tot God, my redding kom op sy gebod. Psalm 62 vers 1 is ons amenlied, ons antwoord op die bediening van die woord. Gemeente, vanavond bedien ek in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 46 van die Katechismus, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader in die hemele aan te spreek. In verband daarmee gaan ons lees in die heilige woord van God uit Lukas 18 vers 9 tot 30. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disippels dit sien, het hulle hom bestraf. Maar Jesus het na hom geroep, hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Maar jy ken die gebooie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodsla nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat het gehoor het, maar wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by die mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het, terwille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom. Tot sover ons skriflesing. Vraag 120, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê. En waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Gemeente, ons het die afgelope weke baie gehoor oor dit wat God van ons eis as ons bid. Om te bid is noodsaaklik. Dis die eerste eis wat God stel. Ons bid nie maar net omdat ons so voel of omdat ons dink dis die regte ding om te doen nie. God eis gebed as belangrikste deel van ons dankbaarheid. En bovendien wil God sy genade en Heilige Gees net aan diegene gee wat hom sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. God stel nog 'n eis. En dis dat hy alleen, die enige ware God, aanbid sal word. En daarmee saam eis hy, 'n derde eis, dat ons ons nood en ellende reg sal ken. Ons moet ons niks verbeel voor God nie. Ons moet ons verootmoedig. Daar is 'n vierde eis. God eis dat ons hom sal vertrou as ons bid. Ons moet nie twyfel nie. Ons moet weet. Ter hulle van Christus sal hy verhoor. En dan het ons God se eise gehoor oor die inhoud van die gebede. Ons moet bid vir ons geestelike en liggaamlike behoeftes waaroor Christus ons onderrig in die onsse Vader. En vanaand staan ons stil by Sondag 46. En die eerste vraag lui, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? En weer eens hoor ons, dit is 'n eis. Christus beveel, jy moet. Belangrik, gemeente, dat ons dit sal hoor en verstaan en onthou, want as God eise stel, dan gaan staan ons op ons tone en ons luister met 'n skerp oor. Wat ons nou uit die woord van God hoor, is nie maar net 'n idee van 'n dominee nie. Is nie maar net 'n kerklike dokument nie. God eis en ons luister. So luister ons vanavond na Christus se bevel oor hoe ons God in ons gebede moet aanspreek. Christus beveel ons kortweg 3 dinge. Ons moet God aanspreek as Vader, ons Vader en ons hemelse Vader. Vader, ons Vader, ons hemelse Vader. Uit die evangelie van Lukas het ons eintlik heel wat gelees. 'N gelykenis en 2 stukke geskiedenis. Op die oog af is daar nie 'n direkte verband tussen dit alles wat ons gelees het nie. Daar word selfs nie vermeld dat daardie 3 gedeeltes in dieselfde tyd geplaas moet word nie. Maar hulle is onlosmaaklik aan mekaar verbind, die dat die Heilige Gees dit so in die woord laat opteken. In vers 15 tot 17 beskryf Lukas hoe klein kindertjies na Jesus gebring word. Klein kindertjies, ons praat so van 3-4-jariges, hulle wat nog nie eers mooi stil kan sit in die kerk nie, maar hulle word na Jesus toe gebring. Vir die disippels was dit ongehoord, wat soek die kindertjies daar? Hulle hoort nie daar nie, hulle is lastig. En daarom die bestraffende optrede, gee pad want julle pla. En toe die Here Jesus die kindertjies na hom te geroep, hy het sy disippels vermaan, moenie die kinders keer nie, want elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die woorde, gemeente, is van kardinale belang, nie net in Lukas 18 nie, maar ook vir die verstaan van die aanroep van God die Vader. 'N klein kindjie is dan 'n besonderse mens. Hulle het nie voorbehoude nie. Kleinkinders is eerlik en regheid. By tye kan hulle nogal ongemaklik regheid raak. Hulle sê dinge wat jy nie so graag wil hoor nie. Veral nie die ouers nie, want hulle praat uit die huis uit. Hulle vra wat baie openhartig is. Kinders het nie reserves nie. Hulle neem dinge onvoorwaardelik aan. Hulle geniet van die goeie. Hulle is vol vertroue in hulle ouers. En hulle leef uit daardie vertroue. Kleinkindertjies het ook 'n baie fyn aanvoeling vir dit wat nie reg is nie. Hulle weet onmiddellik as die atmosfeer in die huis nie mooi is nie, dan voel hulle aan, iets is verkeerd tussen 'n pa en 'n ma of waar ook al. Nou, hoe groter die kind word, hoe meer neem die onvoorwaardelike vertroue af en die agterdog neem toe. Groter kinders begin dinge wegsteek. Hulle maak planne om sekere dinge onopspoorbaar geheim te hou. Ons volwassenes, ons het die kunst vervolmaak. Ons trek die rookgordyne op en agter die skerms verdedig ons onsself en ons bedink planne om onsself teenoor ander mense te handhaaf. Partykeer noem ons dit 'n netjiese vernislaagie en dit is dit seker ook. Met die ouderdom gaan die vernis weer af. Maar dit is meer as vernis, gemeente. Dit gaan oor goed wat jy wegsteek. Dit veroorsaak dat volwasse mense dikwels nie regheid is nie, nie eerlik is nie. Mens loop draaie om dinge wat 'n kind nie draai sal loop nie. En nou sê Jesus, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Volwassenes moet kinderlik word in vertroue, in geloof, in aanvaarding, in eerlik wees. Daardie rookskerms moet weg. Ons moet reguit leef, nie draai loop nie. Dis wat Christus sê in hierdie kernverse van Lukas 18. En dis belangrik dat die mens oplet binne watter raamwerk dit sê en vir wie hy dit sê. Dan verstaan ons waarop hy afstuur. Die gelykenis van die fariseer en die tollenaar gaan direk daaraan vooraf. Let wel, gemeente, dis 'n gelykenis. Dis 'n verhaal. Dis nie feitelik nie. Maar het neem nie weg dat die gelykenis baie typerend is van die werkelijkheid nie. Een fariseer en een tollenaar gaan tempel toe om te bid. Die fariseer gaan staan vier reg op breë bors in die tempel. Almal kan sien en hoor, hy het by homself gebid. By homself. Die hoogheid van God is nie deel van sy gebed nie. Vir sy eie nietigheid en swakheid het hy nie ooghare nie. Sy rookskerm is opgetrek. Hy is baie bewus van sy posisie, sy status, wat hy dink en wat hy meen dat hy dink hy weet. Ander mense kan hulle hande maar saamslaan van ontzag en God ook. Want hoor toch wat die man alles doen. Hy vas 2 maal per week, hy gee 1/10 van alles wat hy het. Dit gaan bo die verwachting van Godse wet uit, dis nie wat God vra nie. Maar sover die gelykenis. Direk na die geskiedenis van Jesus en die kindertjies, is daar 'n ander gebeure van 'n ryk jongman, nie meer 'n gelykenis nie, maar 'n feit. Hy was 'n owerste, 'n man van aansien, hy was baie ryk. Wel is wonderlik, as so 'n jongman al so vinnig die leer uitklim. 'N man wat erns maak met sy godsdiens, sy vraag getuig daarvan, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Eindelijk 'n hartseer vraag, want wat moet jy doen om iets te erf? Erf is mos iets wat vir jou gegee word. Maar die man dink, hy moet iets doen. En hy laat weet dat hy van sy jeug af ernstig is in sy godsdiens. En toe kom jy haakplek. Verkoop jy goed. Raak ontslaaf van alles wat jy het. Volg my. Dit kon hy nie doen nie. Hy het diep bedroef geword, want hy was baie lief vir sy rykdom. Hy was baie bewus van wie hy is. So jonk, en al so ver. En nou wil Jesus het van hom wegvat. Volg my. Gemeente tussen hierdie ryk jongman en die fariseer in die tempel, is daar myle verskil. Maar daar is ook 'n duidelike ooreenkoms. Al twee presteer. Al twee leef by die letter van die wet van die Here. Maar hierdie kinderlike hart, om die Here van die wet lief te hê, mis hulle. Al twee het 'n kontrak met God in die hemel. Hulle kan hulle regmerkies maar maak, agter elke gebod, dit gedoen, selfs meer gedoen. So dink hulle. Maar hulle vergeet, dat iemand wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie beerf nie, daar nooit sal kan ingaan nie. Kinderlikheid. Gemeente, ons het so pas gehoor, dat het te doen het met vertroue, met eerlikheid, met verbind wees, met lief wees vir jou ouers. Geloof, aanvaarding, dis kinderlikheid. Binnen die raamwerk van Lukas 18 gaan het oor meer nog as dit. Om kind te wees, veronderstel dat jy ouers het. Christus leer die klem daarop. Gods diens is vaderdiens. Die God wat ons dien, is nie 'n harde God nie. Hy eis nie die prestasies wat die jong man dink hy moet lewer nie. Nog minder is hy onkoopbaar en moet hy beïndruk word, soos wat die fariseer gedink het. God is vader. In Christus is ons sy kinders. Ons leef dus in 'n verbondenheid met hom. En die innige band tussen vader en kind, dit moet sigbaar wees in ons lewens. Dit moet hoorbaar wees in die manier hoe ons oor hom praat en met hom praat. God se vaderskap en ons kindskap moet in alle tye die grond vir ons gebed wees. Dis die vaste grond van waarof ons tot God bid, met hom saamlewe, alles onder sy sorg doen. Ons moet altyd bewus daarvan wees, dat ons tot God as Vader nader. Ons kinders maak ook so. Hulle dink nie daaraan, dat hulle nou 'n kind van 'n pa en 'n ma is en net nou nie. Hulle is altyd die kind van hulle pa en ma, onder alle omstandighede, al is hulle by die skool, as hulle by maatjies. Maar pa bly pa en ma bly ma. So moet dit wees. in ons diens aan die hemelse Vader. Die fariseïstiese trek van hoogmoed, die ryk jongman se prestasiestrewe, pas nie by die verhouding van 'n vader en 'n kind nie. 'N Kind word nie hoogmoedig voor sy vader nie. Hy is nie prestasiebewus, omdat hy dink, maar ek moet my pa se guns wen, en ek moet allerhande dinge doen, om in hierdie huis te kan wees nie. Dit werk nie so nie. Jy het 'n plek in die huis, want God geef jou daai plek. Nou die dinge wat ons nou hoor, is so belangrik vir ons gebedslewe, gemeente. Christus eis, dat ons met elke gebed deeglik bewus sal wees, van die feit, dat ons met God die Vader te doen het. En wat dit betref, is het so belangrik dat ons ons kinders reg leer van kleins af. En dat een mens baie maklik kan verkeerd optree. Dit word nie met opset gedoen nie, maar nog steeds moet ons weer daaroor praat, want nog steeds hoor ons dit, hoe kinders geleer word om vir liewe Jesus te bid. Nou afgesien van die term liewe Jesus wat nie in die Bybel voorkom nie, leer Christus ons nie om hom die Seun van God te aanbid nie. Hy leer ons wel om die enige ware God as Vader te aanbid. Sien, die klem skuif al van kleins af. En dan word dit in groot mens gebede ook duidelik, dan bid mense vir Jesus, terwyl Jesus Christus die voorspraak by die Vader is. Omdat ons op 'n sekere manier geleer word, werk dit deur. Want dan hoor 'n mens nog allerhande ander eienaardige ding hoe mense God aanroep. Dan word hy die hand van bo genoem of die voorsienigheid. Nou, mens kan vra, watter kind sê vir sy pa, u is 'n hand in my lewe? Watter vertroue het 'n mens in 'n voorsienigheid of 'n opperwese? Ons praat nie so met ons aardse paas nie, laat staan dat ons so praat met ons Vader in die hemele. Christus leer ons om ons rykdom te ken en te waardeer, broeders en susters. Dis 'n wonderwerk om God as Vader te mag hê. Maar sê dit dan ook, roep hom so aan, moet hom nie anders aanspreek nie. Erken sy liefdevolle vaderskap in jou lewe en bid kinderlik met die vaste wete dat die Vader in die hemele baie meer as ons kan en wil gee as wat ons aardse vaders kan doen. En dit bring ons nou mooi by die volgende saak. Christus sê, spreek God aan as Vader, as onse Vader. Nie my Vader nie, onse Vader. Dit was typies van die fariseer. Sy persoon staan in die sentrum. Sy medemens raak weg. Uit die oog, uit die hart, uit die gebed. Fariseer dink nie aan sy medemens nie. Hy verhef hom bo sy medemens. Hy is so bly dat hy nie soos hulle is nie. En nou beveel Christus ons, die Vader is nie net jou Vader nie. Hy is ons Vader. En daarmee kanselleer Christus nie uit dat gebed baie persoonlik is nie. Die tollenaar bid ook in terme van my, arme sondaar. Baie psalms, baie in die gebede in die Bybel is persoonlike gebede. Daar is plek vir die persoonlike gemeente, maar altyd in konteks binne die gemeenskap van die heiliges. Ek is nie die enigste kind van God nie. Ek is saam met al die ander kinders volk van God, ons is die huisgesin van God. Die psalms sê dit so uitdruklik, mis dink aan die prachtige psalm 130, wat begin met persoonlike woorde, uit die dieptes roep ek u aan, o Here. En luister waar eindig die psalm. God self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Dan sien jy weer die gemeenskap van die heiliges. Wat sê dit? Vir hoe ons bid. Dat ek in my binnenkamer moet gaan en ek moet bid. Ek moet persoonlik tot God nader, nie met baie woorde nie, nie met 'n uiterlike vertoon nie, dis alles waar. Maar as ek in my binnenkamer bid, dan bid ek nie by myself en vir myself nie. geen fariseer gebed, nie in die tempel nie, ook nie in die binnenkamer nie. Die eie ek verdwyn, die gemeenskap van die gelowiges kom op die voorgrond. My nood is die gemeenskapse nood. En my broeder en susters se nood is my nood. So leer Christus ons bid vir ons brood wat ons elke dag moet eet. Ons skulde wat vergewe moet word. Ons verlossing van die bose. Nie net myne nie. Die hele onse Vader gebed is vol ons. Nêrens ek nie. Ek is deel van ander. Dit is vir ons om dit ter harte te neem. Want die neiging vat al meer pos om van geloof uit en uit persoonlike saak te maak. Geloof is 'n saak tussen my en God. Niemand moet daardie verbode terrein oortree nie. Daarom dat baie mense ook nie graag wil aangespreek word in huisbesoeke nie. Moenie met my praat oor my geloof nie, want dit is 'n saak tussen my en God. Ek sit in my hoekie, jy sit in jou hoekie. En mense hoor dit selfs in die voorbidding wat vir mense gedoen word, dat die persoonlike, die gemeenskaplike oorheers. Dan word ons met ek vervang. Ons bid nie meer nie, maar ek bid. Ons hoor dit by die katekisasie in die klasse, ons hoor dit selfs in konsistoriegebede, Here, ek vra dit nie in my naam nie, maar in u naam, ek nie in my naam nie. Terwyl ons dan 'n gemeenskap van gelowiges is wat bid. Ons moet versigtig wees, gemeente. Moenie die Vader in die hemel opeis vir jouself nie. Ook al bedoel jy dit dalk nie so nie, maar sê dan presies wat jy bedoel. Christus het sy bloed nie net vir enkelinge uitgestort nie. Het sy bloed uitgestort vir die gemeenskap, vir die gelowiges, waarvan ons allemaal 'n kostbare deel is. As jy God as Vader ken, dan ken jy die medegelowige as broer en suster in die goddelike huisgesin. Die een gaan nie sonder die ander nie. En nou ten slotte, ons Vader is ons Vader in die hemel. Hy is hemels. Dit is noodsaaklik dat Christus dit daarby voeg. Want God, van God se hemelse majesteit mag ons vir geen oomblik aards dink nie. En dit gebeur. Die fariseer in die gelykenis het nie 'n oog vir God se hemelse majesteit nie. Hy het homself verhoog. In die oomblik as jy jouself verhoog, dan maak jy God klein. Die tollenaar aan die ander kant, hy het 'n diep respek vir God. In Sondag 45 het ons ook al bely dat ons voor God se majesteit moet verootmoedig. En dit kan net nie genoeg sê word nie. Ons moet dit oor en oor hoor en sê. Want op die punt is die aanslag van Satan groot. Hy wou die hemelse majesteit van God nie eerbiedig nie. Dis hoe die sonde in die wêreld gekom het met Satan wat hom voor God verhef het. En het die mensdom saamgesleep. Sy versoeking was presies op daardie punt geleë. Hy stel Eva voor die vraagstuk, wil jy nie soos God wees en kennis van goed en kwaad hê nie? Dit gaan vandag nog net so aan. Waar? Hoe? Hoe raak het ons gebede? Hoe dikwels word daar langs die enige ware God nie allerlei afgode en mense maaksels gevoeg nie? En dan word daar gepleit vir 'n gelykheid van godsdienste. Almal moet maar saam bid, en dit kom al 'n lang tyd, Christen, Mohammedaan, Jood, almal na hulle God toe. Nou het u al gedink, broeders en susters, hoe erg die enigste ware God, ons Vader in Christus, in sy hemelse majesteit aangetast word, as hierdie onheilige bidparades plaasvind. As ons in 'n moslim moet saam bid, dan word daar gevloek, dis nie bid nie. Want dan word daar aards van God gedink, asof hy te vergelyke is met daai dooie Allah van die moslims. Een stomme mense maaksel. God haat het, as ons so te werk gaan. En afgesien van hierdie gelykstelling van godsdienste, word daar uit die humanisme al meer en meer menslik van God gepraat. Dis 'n vloedgolf wat die Afrikaanse kerke tref. Vooral die jeug. met allerhande mooi woorde, mooi gebare, word God verlaag vanaf die hemelse Vader tot een manse maat. Hy is nie meer ons Vader in die hemele nie. Dis nou kwansuis te streng, te formeel, maar hy word pa of papie of papa Vader. Hoekom? Sodat kinders kwansuis meer vertroue moet hê, dat hulle meer innig by God kan wees as hulle so met hom praat. En as dit nie meer goed genoeg is nie, dan word God met 'n ander beeld vergelyk. Dan word hy 'n au pair vir ons. Of hy word 'n rywer, want dit is die taal wat die jeug verstaan. En jou hart krimp, hoe dink 'n mens so oor God? Wie is die skepsel mens om so oor God te dink en so met hom te praat? Die bevel van Christus om God as ons Vader in die hemele aan te spreek, staan vast soos 'n rots. Dus hy geleer het destyds, dus het vandag is. Hou vast daaraan. Moenie afwyk nie. Seuns en dogters, moenie dink dis cool om God anders aan te spreek as Vader nie, want dit is nie. En word op die suiwer spoor diepgaande getroos. Want aangesien God almagtig is, kan ons alles van hom verwag wat ons nodig het. Geen ding is te groot vir ons hemelse Vader nie. Geen behoefte te omvattend nie. Die hemelse Vader kan gee wat ons nodig het. Hy kan gee wat hy wil gee en hy sal dit gee as ons dit nodig het. En dis uniek. Die enige ware God is uniek, wil dit maak hom enig. Afgode het ore, maar hoor nie, hulle het monde, maar praat nie. Afgodsdienaars kan nie reken dat hulle afgode gaan beterskap bring nie. Geen verandering in wantoestande nie. Alles bly net so, ongeag al die gebid na die afgode toe. Maar ons het in Christus Jesus, die enige lewende God, as Vader. Ons het 'n rots en ons is gesterk. Ons is gestewig. Sy almag is vir ons, sy kinders, altyd in goede. Hy beloof dit en hy is nie 'n vader wat lieg nie. Sy hemelse majesteit is hoog en gedig en ons kan ons kinders maar so leer. Hoog en gedig beteken nie oudtyds nie. Dit is nie ver af nie. Dit is respek. Die goddelose moet bang wees vir God se majesteit. Daar kom 'n dag van afrekening waar tydens almal wat die majesteit van God geminag het, almal wat God uit die hemel probeer aftrek aarde toe, sal moet erken. Maar God is groot. Daardie dag mag ons sonder angs tegemoet gaan. Want hoe wonderlik sal dit nie wees dat die huisgesin van God gaan voltallig en perfek wees die dag as Christus weer kom in die wolke van die hemel nie. Hy, ons Vader, is ons hemelse Vader, wat gaan sorg dat hemel en aarde een word. So aanbid ons hom, so ken ons hom, so dien ons hom, van harte, vir altyd. Amen.
Bless my soul, Lord.
ons Vader, ons hoef nie te vlug nie. Ons kan trouwens nergens heen vlug nie, want waar sal ons heen gaan van voor die aangezig, waar u nie sou wees nie? Die hoogste hemele, die dieptes van die see, die donker van die graf, die eindes van die oseane, die is ooral daar. Dankie dat u ons omring aan alle kante, dat u ons hemelse Vader is, wat u kinders op aarde versorg met alles wat ons nodig het. En ons soek u, hemelse Vader, ons soek u in hierdie tyd, vooral nou waar het so warm en droog is, en waar die vijandskap in die wereld so ontzaglik toeneem, waar niks en niemand meer veilig is nie. Ons soek u vrede en u leiding en bewaring. Ons soek u terwyl u te vinde is. En ons bid dat u ons elkeen sal beskerm, hier, ook in hierdie mooie land Suid-Afrika wat u vir ons gee, waar ons 'n plek en 'n taak het. Laat ons roeping uitleef tot u verheerliking en ons, die hemelse Vader, aanbid met alles wat ons is en het. Maak ons 'n seën ook vir mekaar en vir die donker wêreld daar buite wat die lig van die evangelie nie ken nie. Laat die koninkryk kom deur ons doen en late. Dit pleit ons om Christus u seën ontwil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes af te sonder. Die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die toesoufonds. Dis 'n fonds waaruit swart geëmeriteerde predikante versorg word. Heel wat van hulle leef ook in geweldige broodnood. So kom ons offer daarvoor na behore en dan sing ons daarna die Psalm 65. Die stroom van God wat neergestraal het deur volle hemelsluis, die voor waarin die graan gedaal het, waar nou die koring ruis, die druppels wat die halm verkwik het, die weekheid van die kluit, dis alles soos die Here, ons hemelse Vader, beskik het. Hy seën en dit spruit. Psalm 65 vers 3, 4 en 7 na die offergawes. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.